Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'daki kehelçilik aladalarının fonunu okuğun tamamlamadık yaşlık mağlar işalini yer. Protestlerden son Marşahar'ındaki bankamatların nöbet adalli, etraflarda nöbet köpürlü. Türkmen hakimiyetler daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine ve onların en atalarına karşı teyel çayaklendirme düzgünlerini giyirdiler ve eylek tedirikler. Odalı günün havarlarını dinle. Olar lensizmen yoksa nana uruan tans ediyarın. Европа Birleşigi ne adat, ne de adalatlı deyilip kafiyetlenirlen saylaglar sebäpli ýüze çykan protestlere garşy gadaply basyşy jogap hökmünni Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko garşy basyşy güýçlendirmek tagarlalaryny edýär. Europa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 14-nji awgustda Brüsselde geçirilýän adatdan daşary ýygnanşygynyň öňe syýrasynda Belarus häkimiýetleri irden ýüzlerçe tutsagy boşatmagy başlady. Erkinlige çykarylanlaryň köpüsi tutsakhanalardaky şertleri, yenjilmeleri we beýlek sistemleri elhenç diýip käsiýetlendirdi. Halkara günä geçiş guramasy Amnesty International bu aýdylýanlary giň ýeýran adam gynalmasy diýip atlandyrdy. 9-njy awgustda döwlet tarapyndan ýygnan edilen saýlaw netijelerinden soň awtoritar Lukashenkanyň 80% ýetirip 6-njy möhlete prezident saýlananlygy aýdylandan soň mewjud galan protestler arasynda 6700 adam tutsak edildi. Litwa gitmäge mezur bolan oppozisiýa kandidaty Svetlana Tikhanovskaya resmi taýdan ýygnan edilen saýlaw netijelerini ret etdi. Europa Birleşiginiň daşary siýasatdaşlygy Joseph Borrell Birleşiginiň ýokary derejeli diplomatlarynyň ýygnanmagyna çagyryp, protestçilere garşy görülýän ýogul basyp ýatyrmalaryň besedilmegini, adam hukuklaryna we demokratiýa hormat goýulmagyny talap etdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maas 13-nji awgustda Europa Birleşigi Minskde hökümdar edilýän basyşy ýokarlandyrmalydy. Europa Birleşigi derejesinde sanksiýalar barada ýygjan maslahat edilýär diýip ol aýtdy. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň maglumatyna görä 13-nji awgustda ýerden Minskde prezident saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen demonstrasiýa wagtynda tutsak edilenler bilen raýdaşlyk ýürüýüşleri orun aldy. Eller gülli, ak eşikli we ak lentali aýallar Belarusyň paýtagtynyň bir näçe köçesinde we saýýorlaryny raýdaşlyk zynjyryna düdürdiler. Geçip barýan awtobuslaryň sürjüleri olary gollap signal berdiler. Bu çara 1-nji şäher hapshanasynyň lukmanlary hem goşuldy. Biräden polisiýanyň prezident saýlawlarynyň netijelerini täzeden seretmek talabyny edýän protest Seler arşgören yoğul şäherlerine bildirilýän nägileligin çägini aýal gyýlar Belarus şäherleriniň bir näçesini raýdaşlyk çäresini geçirdiler. Minskde 250 töwerek aýal biz urmagy betediň. Bize diňe sesleriň dogry sanalmagy gerek diýen ýazgy bilen zynjyr görnüşini hatara düdürdi. Vitebskde geçirilen raýdaşlyk çäresinde 15 aýal tutsak edildi. Maglevdäki parahat demonstrasiýa gatnaşan 4 adam saklandy. Bobruyskda zynjyr görnüşindäki hatara 35 töwerek aýal we bir näçe erkek goşuldy. Gomelde gurulan protest çäresine 500 olay adam gatnaşdy we olar ablispolkomyň sewtiň ýerine ýetirip edaratynyň binasynyň basgançaklaryna zorlugyň pidalarynyň hatyrasyna gül goýdylar. Israil we Birleşen Arap Emirlikleri Abbasanyň araçylyk etmegini gatnaşyklary kadrlaşdyrmak barada alalaşyk baglaşdy. Abbasanyň prezidenti Donald Trump bu barada habar berip Twitterde bilelikdäki beýannamany çap etdi. Beýannamanyň tekstinde hususan Israiliň Palestinalylaryň geljekki döwletleriniň bir bölegi hökmünde görmek isleýän ýerlerini, Yordan deriýasynyň Günwatar kenarynyň topraklaryň bir bölegini öz ygtyýarlygyny ýygnan etmekden saklanjakdygy aýdylýar. Taraplar tarihi böksüz yakın günün orada parahatçılık ilerletmeye kömek eder deyip umid ediyanlıklarını aittiler. Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının Özbekistan'daki ilçisi Daniel Rosenblum, Özbek jurnalisti Bobo Murat Abdullayev'in Kırgızistan'ın yürü togurluk tarafından Bişkek'te tutsak edilenini bu arada Koloy'da çıkan havardan Alada Galiyanlığına aitti. Biz onun işini yakından sinirli artıyıp ilçi 13. Ağustos'taki Twitter beyanatını aitti. Özbekistan'daki Amerikan ilçisinin pikirçi Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın hükümetleri Bobo Murat Abdullayev'in erkin hareket etme hukukuna hormat koymalı ve Kırgızistan'ın özle oyuncu gidecek yerine gitmeğine ruhsat vermeli.